Oyatda aytilishicha, bizning kurashimiz o'tkinchi basharga qarshi emas. Bashar degan so'zning ma'nosi inson degani. Ya'ni bu kurash insonlarga qarshi kurash emas. Bu kurash insonning ichida qalbida bo'lishi mumkin, lekin insonlarning orasidagi kurash emas. Oyat ta'kidlab aytadiki, bu kurash o'tkinchi basharga qarshi emas. Agar hayotingizda nima sizga eng ko'p qiyinchilik beradi, hayotda siz asosan nima bilan olishasiz deb so'rasam, ko'pchilik menga odamlar bilan deb javob beradi. Bizni ko'pincha boshqa odamlar bezovta qiladi. Kim aytadi? Ana nariga mahallaning odamlari yaxshi emas. Har doim fitna chiqarib yurgani yurgan. Kimdir boshqa millat vakillarini ayblaydi. Millatlararo janjal chiqargan deb aytadi. Ha, o'sha sartlarmi? Deydi yonib. Hamma buzuqchilikni shular qilyapti deydi. Hayotimizni zaharlayotgan yana kimlar bor?
He, anov melsalarchi, shaytondan tarqaganlar, tekinxo'rlar. Yana kimlar bor? Hokimlar, soliqchilar. Ha, aytmoqchi, mening xotinim ham juda rasvo odam. Meni hech tinch qo'ymaydi. Qaynonamni aytmaysizmi? Aslida baloning hammasi qaynonamda. Xotinni buzayotgan ham, har xil gaplar o'rgatayotgan ham o'shaning o'zi deyishadi. Xo'sh, atrofimizda yashayotgan qo'shnilarchi? Ha, ba'zilarining qo'shnisi yomon. Ayrim odamlarning yomon bo'lishiga esa ajdodlari sababchi. Ha, jiddiy aytayapman. Ana uning buvasi tatar edi. Xarakterini ko'rmaysizmi? Tatarlarga tortganda. Ko'ryapsizmi? Agar biz hayotga yuzaki qaraydigan bo'lsak, boshimizga tushgan qiyinchiliklarga boshqa odamlar aybdor deb o'ylaymiz. Lekin yuqoridagi oyat unday deyotgani yo'q. Muammoning ildizini ko'rish uchun narroqqa qarang, chuqurroqqa. Insonning dushmani aslida inson emas. Insonga qarshi turgan shaytoniy ruhlar, qorong'u kuchlar bor, ruhiy hokimiyatlar bor.
Biz ana shu kuchlarga qarshi kurashishimiz kerak. Sizning dushmaningiz o'shalar. Ular faqat iymonlilarga emas, balki butun inson zotiga dushmanlik qiladi. Oyatda aytilgan kurash ana shu haqda. Bilasizlarmi? Iymonlilardan boshqa hech kim bu narsani to'liq tushuna olmaydi. Hech kim bu gapga ishonmaydi ham. Dunyodagi odamlar bu gapni jiddiy qabul qilishmaydi. Yo uni irim-sirim darajasiga tushirib kalaka qilishadi, yoki aqlli odamlarga yarashmaydigan fikr deb rad qilishadi. Ruhiy kuchlarni biz agar yalmog'iz kampir, o'lmas kashshi yoki goblinlar bilan almashtirsak, albatta aqli bor odam ularni rad qiladi. Chunki bu narsalar darhaqiqat yo'q narsalar. Yalmog'iz kampir haqidagi gaplar bolalar uchun ertak xolos. Bolalar shunday ertaklarni yaxshi ko'radi. Mayli, lekin bir vaqtlar odamlar yalmog'iz kampirlardan, goblinlardan qattiq qo'rqishgan. Va o'sha paytlarda haqiqiy real ruhiy kuchlar haqidagi tasavvurlar yolg'on tasavvurlar bilan almashib ketgan.
Hozir bu yolg'on tasavvurlarni aqli hush joyida bo'lgan odam albatta rad qiladi. Ularga qo'shib esa ularning orqasida turgan haqiqiy real ruhiy dunyoni ham rad etadi. Odamlar shu darajaga yetib borishdiki, shaytonning zulmat shohligini, nopok ruhlarning borligiga ishonmaydi. Ruhiy hokimiyatlar va hukmronlar mavjudligini tan olmaydi. O'zingizni o'zingiz yaxshilay olmaysiz. O'zingizni Xudoga topshiring. Topshirsangiz, Xudo sizni o'zgartiradi, ozodlikka olib chiqadi. Qalbingizni yangilab, hayotingizni yangilab, nurga olib chiqadi. Yo Xudo, agar shu so'zlar rost bo'lsa, men endi shaytonga qul bo'lishni istamayman. Meni zulmatdan qutqar. Hayotga, haqiqiy hayotga olib kir. Yo Rabbim Iso, meni qutqar. Shu so'zlarni ayting va dushmanimizdan uzoqlashing.